Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafin
și Victor Schenazi Moroșan. Iată principalele teme ale emisiunii noastre.
Informațiile furnizate de presă trebuie să fie preluate și să intre în atenția autorităților judiciare.
Reafirmă Monica Macovei, ministrul Justiției.
Trecerea în rezervă a directorului adjunct al Serviciului Român de Informații.
Liberalizarea pieții serviciilor în Europa, neînțeleasă de sindicaliștii bucureșteni, spune Ilie Șerbănescu.
PSD condamnat la viață în afara Bucureștiului, o opinie semnată de Traian Ungureanu.
Iar în pagina externă, Statele Unite se alătură doliului internațional la dispariția papei Ioan Paul al II-lea,
catolicismul în ultimele regimuri comuniste în China și Cuba
și vizita președintelui Ucrainei Victor Iușcenco în Statele Unite.
Buletinul de știri a fost redactat și vă este prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Câteva zeci de persoane, între care jurnaliști și membri de sindicat, au participat la București la o demonstrație în sprijinul celor trei jurnaliști români răpiți în Irak. Într-un gest de solidarizare, organizația cu sediul la Paris, Reporters Sans Frontières, a solicitat sprijin internațional real pentru eliberarea celor trei ziariști români, precum și a jurnalistei Florence Obena de la cotidianul Liberation, răpită de asemenea în Irak. Ministerul de Interne de la Bagdad a anunțat răpirea luni seara unui general de brigadă din armata irachiană. În alte evoluții, forțele americane și irachiene au condus o operațiune împotriva insurgenților dintr-o suburbie a Bagdadului. În cursul luptelor au fost uciși doi militari americani și unul irachian. Statele Unite ale Americii au anunțat Uniunea Europeană că ar putea să existe o reacție de răspuns a Washingtonului dacă Bruselul va ridica interdicția asupra vânzărilor de arme către China. Adjunctul secretarului de stat american Robert Zoellick a declarat la Bruxelles că Uniunea Europeană transmite ceea ce a numit un mesaj greșit Beijingului prin simplul fapt că ia în discuție această chestiune. Președintele rus Vladimir Putin a discutat la Sochi cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, despre apropiata reuniune Rusia-Uniunea Europeană, ambii declarând că relațiile bilaterale se dezvoltă în mod stabil și că cele două părți găsesc limbaj comun într-un număr de domenii tot mai numeros. Guvernul georgian a respins propunerea Moscovei, făcută recent de ministrul rus al apărării Sergei Ivanov, de a plăti compensații de 300 de milioane de dolari pentru retragerea bazelor rusești din Georgia. Următoarele alegeri generale în Marea Britanie vor avea loc pe 5 mai, a anunțat premierul laburist Tony Blair după întâlnirea azi dimineață cu regina Elisabeta II, căreia i-a cerut, așa cum prevede legislația britanică, să dizolve până luni actualul parlament. În alegerile precedente, din iunie 2001, partidul laburist condus de Blair obținuse 43% de voturi și speră acum să câștige la scrutinul de pe 5 mai un al treilea mandat consecutiv la guvernare. Sute de mii de oameni s-au adunat la Vatican să aducă un ultim omagiu papei Ioan Paul al II-lea. Îi așteaptă ore în șir în fața Catedralei Sfântul Petru de la Roma pentru o ultimă privire spre suveranul pontif, care a încetat din viață în urmă cu 3 zile.
Orice încălcare a legii este o chestiune de interes public, a repetat Monica Macovei, ministrul Justiției, vorbind la seminarul intitulat Rolul presei în combaterea corupției, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, Ministerul Justiției și Ambasada Norvegiei la București. Pentru Monica Macovei, lucrurile par clare.
Orice încălcare a legii este o chestiune de interes public și trebuie expusă de presă. Autoritățile trebuie în continuare să preia de la ziariști informațiile expuse public și trebuie să le dea finalitate, să le cerceteze și trebuie să le dea finalitate judiciară. Practic, presa și cu parchetul, să spunem, cu organele de investigație, sunt de aceeași parte a baricadei. Ambele au ca scop expunerea încălcărilor de lege de către cei care exercită puterea, de către celelalte autorități. Prin urmare, ostilitatea sau lipsa de mare dragoste între presă și procurori, judecători, care există într-o anumită măsură sau destul de mare măsură, este nejustificată.
Declarația ministrului Justiției, Monica Macovei.
Presa a avut un rol important în dezbaterea unor din afacerile dubioase, Jimbolia, contrabanda cu combustibil și țigări, în care a fost implicat în trecut generalul Ion Ziș Johnny Popescu. Directorul adjunct al Serviciului Român de Informații iese acum din scenă, după ce cu o zi în urmă președintele Traian Băsescu a semnat decretul de trecere în rezervă. Sabina Fati relatează.
Primele schimbări la vârful structurilor informativ-operative au loc la 4 luni după alegerile generale, chiar în toiul crizei legate de dispariția celor 3 jurnaliști români în Irak. Președintele Băsescu l-a trecut astfel în rezervă pe generalul Johnny Popescu, numărul 2 în Serviciul Român de Informații, SRI. Este un prim semnal că șeful statului este nemulțumit de funcționarea serviciilor secrete autohtone, iar aceste nemulțumiri intervin într-o perioadă critică în care autoritățile de la București caută soluții de recuperare a celor 3 jurnaliști. Aceștia au plecat la Bagdad, ocolind filiera oficială, preferând în schimb combinațiile oferite de un grup de oameni de afaceri arabi stabiliți în România de mai multă vreme, cercetați în acest moment de parchetul general pentru diverse nereguli. În 2001, directorul SRI, Radu Timofte, l-a propus pe Johnny Popescu în funcția de prim adjunct al serviciului, numire agreată de fostul președinte Ion Iliescu. Generalul Johnny Popescu a fost mâna dreaptă a primului șef al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu. De altfel, secția parchetelor militare l-a audiat pe Johnny Popescu în mai multe dosare, printre care cel referitor la construirea vilei de la Giurgiu cu Hododului aflat în proprietatea lui Măgureanu, precum și în cazul Jimbolia, legat de încălcarea embargoului impus de ONU Iugoslaviei în perioada războiului din Bosnia. În lucrarea moștenitorii securității, Marius Oprea susține că înainte de 1989, Johnny Popescu, eliberat ieri din funcția de adjunct al SRI, lucra ca ofițer acoperit în cadrul securității cu grad mic, întrucât nu avea studii superioare. Funcția sa civilă era de șef al Centrocop, o instituție care făcea și comerț exterior. După 1989, Johnny Popescu a devenit rapid doctor în economie, conferențiar universitar, colonel și apoi general al Serviciului Român de Informații. Fostul director adjunct al SRI a fost implicat în nenumărate scandaluri, de la operațiunile speciale cunoscute sub numele de Țigareta, până la acuzații de trafic de droguri și copii, de la tranzacțiile oneroase cu produse petroliere și până la implicarea sa în încălcita poveste Gelsor FNI. Din 2001 s-a ocupat de achizițiile și investițiile Serviciului Român de Informații, funcție cheie dacă ținem cont de faptul că printr-o serie de ordonanțe din 2001 și 2002, IC Dunărea, unitatea comercială a securității, a fost practic reînființată în cadrul serviciilor secrete, care potrivit legii au voie să aibă firme sub acoperire. Nu doar generalul Johnny Popescu a fost trecut pe linie moartă. Președintele Băsescu a aprobat eliberarea din funcția judecătorului Emil Gherguț, fostul președinte al Biroului Electoral Central, care după primul tur de scrutin din noiembrie 2004 a susținut pe față fostul partid de guvernământ. Chestorul principal de poliție Mihuț Petru și judecătorul Dragoș Bogdan au fost de asemenea eliberați din funcții prin decret prezidențial. Prin aceste mutări, șeful statului sugerează că nu mai este dispus să le dea răgaz celor din structurile informative și judecătorești care pun bețe în roate noi puteri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Cazul ziariștilor români amintiți anterior, Marie Janion, Sorin Mișcot și Ovidiu Hanezian, este în continuare în actualitate. Potrivit unor declarații făcute astăzi de Adel Murad, ambasadorul Irakului, cei trei s-ar afla în mâinile, citez, unor grupuri de insurgenți ce se opun procesului de democratizare. Asupra răpitorilor s-ar exercita, mai spus ambasadorul, mari presiuni, inclusiv la nivel religios, pentru eliberarea jurnaliștilor fără nicio răscumpărare.
Între timp, la inițiativa organizației Reporteri fără frontieră și a editorilor și producătorilor de știri din Franța, miercuri o declarație semnată de 100 de ziariști cu responsabilități din Europa va fi înmânată președintelui Parlamentului European, Josep Borrell. Declarația solicită ca toate instituțiile europene și statele membre ale Uniunii Europene, cităm, să-și intensifice eforturile depuse în sprijinul eliberării ostaticilor.
Cu oarecare întârziere, Serviciul de Presă al Guvernului de la București a transmis astăzi un comunicat referitor la ședința Cabinetului Tăriceanu din 31 martie, când au fost aprobate norme pentru restituirea bunurilor imobile preluate abuziv de la cetățeni români membri ai minorităților naționale. Șerban Orescu privește cu un ochi critic de expert normele metodologice și terminologia, în unele cazuri vagă, spune el, pe care o includ.
După cum se știe, între 6 septembrie 1940, data venirii la putere a regimului Antonescu, și 22 decembrie 1989, data răsturnării regimului comunist, au avut loc numeroase deposedări, exproprieri, preluări, etc., în dauna proprietarilor, din care unii aparțineau minorităților naționale. Din păcate, deși s-au scurs multe decenii, iar în unele cazuri chiar peste o jumătate de secol, cei mai mulți foști proprietari bat și în prezent drumurile pentru a-și primi ceea ce li se cuvine, fie ca restituire în natură, fie ca despădubire. Ce aduc nou normele metodologice de aplicare a ordonanței de urgență numărul 83 din 1999 privind restituirea unor imobile care au aparținut cetățenilor minorităților naționale? Ele definesc conceptul de preluare abuzivă ca fiind acele preluări pentru care nu s-au acordat despădubiri juste. O definiție destul de vagă, desigur. Utilă e precizarea că dacă s-au plătit despăgubiri, dar neîndestulătoare, ele urmează să fie scăzute la restituirea în natură sau la acordarea măsurilor reparatorii, în baza principiului că repunerea în drepturi nu poate fi prilej de îmbogățire. O problemă care se pune adesea este și stabilirea valorii construcțiilor modificate de-a lungul anilor de cei care le-au folosit. Normele metodologice aprobate joi trimit la valoarea de piață a imobililor respective stabilită prin expertiză. În cazul când imobilele urmând a fi restituite sunt în prezent afectate unor activități de interes public sau sunt sedii ale unor organizații acreditate în România, Comisia de Retrocedare poate cere solicitantului fie restituirea nudei proprietăți, imobilul păstrându-și destinația timp de cel puțin 5 ani, fie să acorde despăgubiri potrivit legii 10 din 2001 prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor genera însă, spunem noi, inevitabil procese. Ele constau în compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite de actualul deținător al imobilului, în acordarea de acțiuni cotate la bursă sau de despărubiri bănești. Instituțiile publice interesate, mai poate fi citite normele metodologice, pot propune motivat menținerea destinației imobilului, guvernul urmând a decide care imobile vor fi restituite în natură, respectiv cele pentru care se vor acorda măsuri reparatorii. În acest context, ar mai trebui subliniată situația imobililor vândute forțat și la prețuri derizorii pentru a se obține pașaportul de emigrare. Ele au fost considerate de guvernul Năstase ca valabil vândute, trecându-se peste faptul că această măsură reprezenta de fapt o nouă deposedare practicată după răsturnarea comunismului. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
După victoria candidatului Alianței Dreptate și Adevăr, Adrian Videanu, în competiția pentru primăria Bucureștilor, Traian Ungureanu crede că PSD ar fi condamnat la viață în afara capitalei. Vă reamintim că opiniile difuzate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
A apărut ultima ediție a Misterelor Bucureștiului. Cartea are un autor colectiv, electoratul bucureștean. Ea e scrisă pentru un singur cititor, PSD-ul, și conține un text scurt și ușor de memorat. Nu veți câștiga. Aceste cuvinte sunt de fapt adevărata lege electorală de care ascultă Bucureștiul. Ea funcționează fără greș de aproape 15 ani, indiferent de puterea și popularitatea PSD-ului în restul țării. Duminica trecută, bucureștenii abia au ieșit din case. Cine s-a dus totuși să voteze, a făcut-o, se pare, pentru a transmite încă o dată același mesaj. Candidatul Alianței, da, Adrian Videanu, nu e o lumină, dar l-a învins categoric pe Marian Vanghele, omul trimis de PSD să-și încerce norocul. PSD a mizat pe un om din popor și din topor și a pierdut. PSD a încercat, de fapt, tot ce se putea încerca. Un fost mare sportiv, Ilie Năstase, apoi un medic, Sorin Oprescu, un om de cabinet, Mircea Joana și, în sfârșit, omul străzii, Marian Vanghelia. Degeaba. Dacă n-au început deja să creadă în blesteme, liderii PSD au tot dreptul să înțeleagă că orice candidat ar pune la București, el va fi trimis pachet înapoi la partid. Ce au bucureștenii cu partidul Iliescu, Năstase și Dan Ioan Popescu? Răspunsul a fost dat de însuși Adrian Năstase. Se pare însă că gura liderului PSD a vorbit fără să știe ce spune, iar partidul a ascultat fără urechi. Imediat după eșecul de la ultimele alegeri generale, Năstase a vorbit dramatic de existența a două Românii. Una rurală și, cum ar veni, mai înapoiată. Și una urbană și mai cumos. Moțul acestei a doua Românii e ridicat împotriva PSD și e așezat în mijlocul Bucureștiului. Nimic n-a reușit să-i facă pe liderii PSD să înțeleagă că la București ei sunt priviți drept străini de viitorul orașului. În primul rând, pentru că PSD se vede din București ca ca partid al aranjamentelor înapoiate, valabile în lumea fără glasa provinciei. Cu alte cuvinte, problema nu e împotrivirea la schimbarea bucureștenilor, ci lipsa de curaj a PSD, un partid care se bazează pe teritoriile unde domnește și se teme să iasă la joc deschis. Fixat în jurul lui Iliescu și Năstase, PSD e pentru bucureșteni la fel de cunoscut și rezolvat ca holul blocului pe care îl străbați fără să-l mai vezi. Faptul că acest partid reușește totuși să mențină pe poziții de putere la nivel național îi face pe bucureșteni să ia mereu PSD-ul drept candidat care vine la examen cu pile. Din aceste motive, PSD e condamnat la viața în afara Bucureștiului. PSD va avea șanse doar în ziua în care va deveni un partid fără ostateci la țară, curajos și mobil. Dacă nu va reuși, se va prezenta degeaba la alegerile din București. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Liberalizarea pieței serviciilor a fost unul dintre subiectele europene cele mai dezbătute ale ultimelor săptămâni, până la a deveni o amenințare serioasă la adresa acceptării de către franceza Constituției Europene. Aplicarea directivei Uniunii Europene a fost între timp amânată. Ce ar însemna, în fapt, o liberalizare a pieței serviciilor a fost întrebarea pe care i-am adresat-o analistului Ilie Șerbănescu.
Președintele francez a respins liberalizarea proiectată de Comisia de la Bruxelles, declarând că totul trebuie luat din nou de la zero în domeniu. A o lua de la zero înseamnă ca la Bruxelles Comisia Uniunii Europene să renunțe în fapt la așa numita directivă Bolkestein, după numele comisarului de resort, care prevede ca orice prestator de servicii din Uniunea Europeană să poată opera oriunde în spațiul european fără obstacole birocratice. Prin incidență ar urma ca, indiferent de locație în cadrul Uniunii Europene, să poată fi preferată la contractarea unui serviciu, să zicem de construcție, oferta cea mai favorabilă sub aspectul raportului calitate-preț. Desigur, un factor de competitivizare. De fapt, s-ar fi legiferat, ceea ce se întâmplă în practică și acum, dar nu oficial și nu pe scară largă. De pildă, un serviciu de construcții efectuat de o companie din Polonia sau subcontractat unei companii din Polonia este ales întrucât este mai ieftin, să zicem, la Frankfurt decât cel al unei companii germane. Și aceasta îndeoseb datorită folosirii unei forțe de muncă mai ieftine, care, chiar dacă este utilizată în Germania și nu în Polonia, nu este plătită la fel ca forța de muncă germană. Așa numita Europa socială a sărit însă în aer. Toate privilegiile muncitorului francez sau german, puternic susținuți de o asistență socială ridicată, de altfel scump plătită de contribuabilul francez sau german, ar fi fost indirect afectate în numele unei competitivizări a produselor europene în competiția mondială și cum muncitorilor cu pricina le este mai aproape cămașa protecției sociale proprii decât haina competitivității produselor europene, largi mișcări sociale s-au declanșat pentru a opri punerea în practică a directivei Bolkestein. Culmea este că o mână de ajutor au dat cancelarului german și președintelui francez în demersul lor, sindicatele din România. La marele mișcări sindicale desfășurate la Bruxelles împotriva directivei Bolkestein s-au înghesuit să participe și confederații sindicale din România. Liderii sindicali de la București ori n-au înțeles că de inițiativa Bolkestein tocmai muncitorii din Estul Europei ar beneficia, inclusiv cei din România. Ori s-au gândit, ca și în alte dăți și acțiuni, doar la ei înșiși, considerând că este un bun prilej de a fi băgați în seamă prin structurile sindicale de pe la Bruxelles. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe plan internațional, cele mai numeroase declarații, omagii și luări de poziție continuă să fie cele în relație cu dispariția papei Ioan Paul al II-lea, ale cărui funeralii vineri se anunță unul din evenimentele cele mai mediatizate și protejate militar din istoria ultimelor decenii.
Papei Ioan Paul al II-lea i-au fost aduse elogii chiar în state comuniste, unde Biserica Catolică este lipsită de statut legal, cazul Coreei de Nord sau al Chinei. Notabilă este declarația făcută astăzi de episcopul Joseph Ben din din Hong Kong într-o convorbire cu Reuters. Dacă guvernul chinez ar dori să acorde libertate reală bisericii pe teritoriul Chinei, atunci Vaticanul ar putea eventual să renunțe la relațiile diplomatice cu Taiwanul, declara episcopul de la Hong Kong. William Totok a urmărit reacțiile oficialităților comuniste din China.
Telegrama de condoleanțe trimisă Vaticanului de către conducerea Chinei comuniste a fost o surpriză politică. Telegrama a fost amintită doar întreagăt în comentariile dedicate morții papei, ca de altfel și reacția liderului comunist din Cuba, Fidel Castro, care a decretat 3 zile de doliu național. Vizita papei în Cuba a fost interpretată ca un semnal de reconciliere între Vatican și regimul comunist de la Havana. Nu se știe dacă papa a avut intenția să călătorească și în China și dacă puterea comunistă de acolo ar fi acceptat prezența suveranului pontif într-o țară în care ateismul face parte din doctrina oficială. Prigoana religioasă a autorităților chineze este îndreptată nu numai împotriva sectei de inspirație confucianistă Falun Gong, ci și împotriva confesiunilor creștine. Nimeni nu știe exact câți dintre chinezi sunt creștini. Se presupune că numărul catolicilor depășește cifra de 16 milioane. Dintre aceștia, 12 milioane aparțin bisericii romano-catolice fidele papei. În consecință, această ramură a bisericii care acceptă doctrina universalistă romană este interzisă în China, iar credincioșii se întâlnesc în secret și își țin slujbele în case particulare. Preoții și episcopii fideli Romei sunt supuși persecuțiilor. La sfârșitul lunii martie fusese arestat episcopul catolic Zhao Kequn după ce a oficial o slujbă în provincia Hebei. Atitudinea ostilă a Beijingului față de Biserica Catolică mai are și o explicație geopolitică, deci extra-doctrinară, și are de-a face cu faptul că Taiwanul întreține relații diplomatice cu Vaticanul. După 1949, guvernul comunist de la Beijing a interzis Biserica Romano-Catolică, tolerând doar o biserică catolică patriotică și națională, care refuză să recunoască primatul papal. Numărul membrilor acestei biserici oficial acceptate se estimează la circa 4 milioane. Dinamica demografică a Chinei a contribuit în ultimii ani și la creșterea numărului de creștini. Surse neoficiale susțin că anual peste 100.000 de persoane sunt botezate. Anul trecut, în septembrie, papa a numit 31 de noi cardinali, unul dintre aceștia a fost numit impectore, adică fără a fi nominalizat public. Numirile inspectore se fac pentru a-i proteja pe înalții demnitari catolici de represiunea autorităților. Așa s-a procedat și în timpul stalinismului, când de pildă episcopul unit român, Iuliu Hosu, fusese numit cardinal inspectore. Potrivit unor observatori, cardinalul clandestin numit anul trecut ar fi episcopul chinez Joseph Zhenzekyun din Hong Kong. După moartea papei, s-au întețit speculațiile privind un posibil succesor din Asia, Africa sau America Latină. În acest context s-a vorbit și despre un posibil candidat din China. Alegerea unui papă chinez totuși este improbabilă din pricina faptului că numărul catolicilor din această țară este redus în comparație cu numărul masiv de credincioși aparținând ritului latin în Europa, Africa sau America. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Președintele Bush a anunțat că se va deplasa la ceremoniile de la Roma pentru a exprima respectul Americii față de, citez, viața curajoasă și morală a unui om sfânt. Fără îndoială că a fost un om al păcii, am înțeles faptul și am apreciat toate convorbirile avute cu Sfântul Părinte în legătură cu acest subiect, declara președintele american. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, de câte ori s-a întâlnit suveranul pontif cu președintele Bush.
De 3 ori. Prima întâlnire a fost cea de la 23 iulie 2001, când împreună cu soția, domnul Bush l-a vizitat pe suveranul pontif la castelul Gandolfo, reședința sa de vară aflată la sud de Roma. Îmi amintesc că ne-a condus pe balconul acelui palat fabulos și ne-a împărtășit gândurile sale cu privire la lumea în care trăim, și-a amintit domnul Bush, adăugând, este un moment al președinției mele pe care nu-l voi uita niciodată. Șeful executiv american a spus că Papa Ioan Paul al II-lea va rămâne în memoria colectivă grație influenței enorme pe care a avut-o asupra vieților tinerilor din toată lumea și pentru că a demonstrat cum poate un om să influențeze istoria și să aibă un impact enorm asupra semenilor săi. A fost un om curajos, un om moral, un om sfânt. Sunt onorat că numele țării noastre se pot exprima recunoștința către Dumnezeu pentru un astfel de om, a spus președintele Bush.
Între cardinalii care vor decide cine va deveni nou lider al Bisericii Catolice se numără 11 americani, cel de-al doilea grup ca mărime după italieni. Crezi că sunt șanse ca noul papă să fie un american?
Experții de la Vatican și din Statele Unite exclud un astfel de scenariu. Puterea economică, politică și militară a Statelor Unite creează resentimente și asta este o dinamică umană firească, este de părere George Weigel, biograful papei Ioan Paul al II-lea. Un cleric catolic, Richard John Neuhaus, mi se de parere che un papa american ar crea apparenza che numirasa accentuasa ce ce sta con percepute hegemonia greu controllabile a Stati Uniti in lume. Thomas Rees, della rivista America, ha dato che secole da rendul biserica a cercarsi zine istituzia paparitezi de parte de suprapoteri de primi, fiecare è vorba despre imperio roman, Spania sau Franța. Excepția, suverani pontifi francezi din secolul XIV, care au mutat Sfântul Scaun la Avignon, un experiment nereușit. Dar mai există și alte motive pentru care americanii nu sunt candidați favoriți pentru conducerea Vaticanului. Este de dorit ca papa să vorbească cât mai multe limbi străine cu putință, ceea ce nu este cazul cu potențialul candidați americani. Apoi au mai fost și câteva scandaluri publice care au pătat onoarea Bisericii Catolice Americane și au stricat relațiile cu Vaticanul.
Este vorba despre scandalurile de abuz sexual, nu?
Da, care au afectat credibilitatea liderilor catolici americani, care oricum erau considerați mai recalcitranți în raport cu doctrina Vaticanului în câteva chestiuni importante. Observatorii politici cred că în actualele condiții, cardinalii americani nu vor face probabil front comun pentru a promova anumite doctrine sau un candidat dintr-o regiune vecină cum este America Latină. Cardinalii din Statele Unite nu sunt uniți cum erau cu 5 sau 10 ani în urmă, arată Neuhaus. Între ei există clerici considerați mai dogmatici, cum sunt cardinalul Francis George din Chicago sau James Stafford, care conduce Tribunalul Vaticanului. Pe de altă parte, Roger Mahoney din Los Angeles și Theodore McCarrick din Washington sunt considerați mai flexibili și pragmatici. Observatorii consideră că cea mai bună speranță papală a Statelor Unite și aceea cu șanse minime ar putea fi un fost rezident american. Este vorba despre arhiepiscopul Lubomir Husak, în vârstă de 72 de ani, care conduce Biserica Greco-Catolică Ucrainiană. Respectatul cleric și-a părăsit țara de origine în 1944, a devenit apoi preot și cetățean american, dar s-a întors în Ucraina în 1994 după prăbușirea Uniunii Sovietice.
După întrevederea avută luni cu președintele George Bush la Casa Albă, președintele Ucrainei Victor Iușcenko și-a continuat astăzi vizita la Boston, unde îi se înmânează premiul John F. Kennedy pentru libertate. Retragerea trupelor ucrainiene din Irak și reformele democratice într-o Ucraina ce și-a exprimat dorința de a deveni membra Alianței Nord-Atlantice au fost principalele teme de discuție la întâlnirea Bush-Iușcenko, Alexandru Eftode.
În declarații de presă care au urmat întrevederii de ieri, președintele american a spus că înțelege și accepte decizia noii conduceri de la Kiev de a retrage din Irak contingentul ucrainean de 1650 de militari, aceasta fiind una din promisiunile electorale făcute de Victor Iușcenko, George Bush. Președintele mi-a spus clar la prima conversație pe care am avut-o că își construise campania prezidențială și pe ideea readucerii acasă a unor militari. El și-a îndeplinit promisiunile electorale și eu înțeleg foarte bine acest lucru. Dar el a spus de asemenea că va coopera cu coaliția în ce privește această viitoare retragere și eu apreciez acest lucru. Efortul militar depus de Ucraina pentru reconstrucția Irakului va fi înlocuit acum de unul diplomatic, politic și economic, a spus la rândul său liderul de la Kiev. Cei doi președinți au semnat o declarație comună, în care s-au angajat, între altele, să coopereze pentru rezolvarea pașnică a conflictelor separatiste din Moldova și Georgia. George Bush a promis sprijinul Statelor Unite pentru apropierea Ucrainei de NATO. Prima dată când m-am întâlnit cu președintele Iușcenko a fost la reuniunea NATO în cursul ultimei mele vizite în Europa și am avut o conversație asemănătoare cu cea de astăzi, că există o cale pentru ca Ucraina să devină partenerul Statelor Unite și altor țări din NATO și noi suntem gata să ajutăm Ucraina să parcurgă această cale cât mai repede cu putință, a spus președintele american. Potrivit lui Bush, Statele Unite vor acorda sprijin Ucrainei și pentru aderarea la Organizația Mondială a Comerțului și vor elimina sancțiunile rămase din perioada sovietică privind exporturile ucrainene. Bush a anunțat că a solicitat Congresului american să aprobe alocarea unor ajutoare Ucrainei în valoare de 60 de milioane de dolari. Lider al Revoluției Portocalii și supraviețuitor al tentativei de otrăvire cu dioxină, Iușcenko este numit de publicația americană Christian Science Monitor drept, cităm, copilul teribil al democrației. O altă publicație, Boston Globe, îl numește surse de inspirație pentru cei care doresc democratizarea propriilor regiuni. Boston Globe scrie că, de acum încolo, pe plan economic, administrația lui Iușcenko va trebui să mențină ritmul de creștere economică de aproximativ 7% înregistrat în ultimii câțiva ani și, în același timp, va trebui să elimine corupția, care a căpătat proporții enorme sub administrația Kuchma. Economia subterană cuprinde în prezent peste 50% din totalul activităților economice din Ucraina. Pe plan politic, scrie Boston Globe, principala provocare pentru Iușcenko pare a fi consolidarea țării, restabilirea unei bune relații între guvernul central de la Kiev și administrația locală din regiunile estice, populate de etnici ruși.
Mulțumesc, Sandu. Ne-a mai rămas timpul să vă dorim doar o seară cât mai plăcută și eventual să ascultați de la